til dæmis sem ég segja það lítið að dóttir mín sem hér á heima hún á þrjú börn og fyrir nokkrum árum þá kemur til hennar stúlka maðurinn hennar er nefnilega frá Dalvík og það kemur til hennar stúlka frá Dalvík og spyr hennar hvort hún myndi vilja lofa sístir sín að vera hjá sér svona einni eða tvo mánuði því hún ætli hér í háskólan og þau hefðu ágætis pláss og áttu eitt barnaherbergi laust og þau sögðu það vera allt í lagi og hún kemur og þessi stúlka hún gengur við tvær hækjur hún var búin orðin svona að líðagikt og hún var öll orðin kreft en hún var orðin stúdent og sálarþreki og dugnara var svona mikið og hún ætlaði sér í háskólan hérna og átti bíl en systirin þessi sem kom hún ætlaði svo aftur að koma og þær ætlaði að leigja sér saman herbyggin gátt ekki fengið strax svo hún þarna hjá þeim í rúman mánuð en í eitt skipti þegar hún að fara í háskólan þá lendir hún í árekstri eða sem sagt það keyrt á hana svo sem hún verður fyrir áfalli og hún hættir við og nokkrum dögum setna þá veikist hún og hún sett hérna á spítalan Og þá eru þeir nýbúin að fá hér einhver tæki til þess að þeir vilja endilega fá að skera hana upp. Skera sem sagt öll liðamót bæði á fótum og höndum og sögðis myndi geta hjálpa henni. Svo að hún fór náttúrulega úr herbygginu árið setna var hún lögð hér og lá hér í ár á spítalanum. Og eftir rúmt ár þá voru hún fann að geta gengið bara við stað og hafiði nú mjög mikla ánægja af því að nú Þeir voru búin að rétta svo mikið hendurnar og fæturnar, hún þurfti ekki hækjur. En alltaf hélst sama vináttan þarna á milli og hún kom svona finnaðu. En svo einn dag, árið setna, þá vissi hún það hún var búin að vera á Dalvík, sko, heima hjá sér. Þá mumma, dóttir mín, að fara út í mjólkubúð. Þá hittur hún gamla konu sem að var frænka þessara stúlku, hún hétt Guðrún. Og segir við hann að veistu það hún Didda komið hérna á spítalan og þá að flytja hana til Danmörkur. Nei, hún hefði ekki að teyrta. Svo hún segir við manni sinn morgun eftir, ég ætla að fara núna, þú passa fyrir með krakkan, ég ætla að fara uppi til Diddu. Já, alveg sjálfsagt sér hann. Og hún fer og þegar hún kemur inn, þá segir hún við hann, nei, Guðmunda mín, ósku varstu góð að koma. Ég hef hugsað svo mikið til henni búin að liggja hérna í viku en ég að fara til Danmörkur í fyrramálið. Bróðir minn ætlar að koma að fara með mér því að þeir eru búin að finna það upp þessi axli við heilan og ég á farindur uppskur þar og ég hef búin að hugsa svo mikið til þín. Mér langaði svo þess að hitta þig áður og ég var að koma úr símanum að vera að tala við mömmu sér hún og var hann að reyna að vera hress og kát en það hefur verið mér of mikið sér hún því að mér líður svolítið illa núna. Svo erum við maður hjá hann allan heimsóknar tíman og þær kveðja svo vel og mömmu svo hamingju sem þú hún kemur heim og segir við manni sinn. Ég hef vist átt að fara að ég hafði bara ekki fríð. Og svo líður dagurinn og hún fer náttúrulega hátta sín börn og sofnar. En um nóttina dreymirinn og hún komin þarna út á götuna á klessuginn þar sem hún á heima. Þá sér hún kom á móti sér litla telpu á að giska 12 ára gamla. Ljósherða með mikið og fallegt hár og tvær fléttur svona framfyrir. Hún kemur hlaupandi til hún og segir, veistu það að þú gengur með stelpu? Nei, símum að það vissi nú ekki. En veistu það að mér langar svo til þess að vera hjá þér? Og ég hef búin að vera óskaplega mikið veik en nú með batnað. Og ég hef aðeins eitt sólarhring til þess að leita mér að stað til þess að mig að koma aftur og mig langar svo til að vera hjá þér. Og má ég það? Já, já, símum að það allt í lagi. Og henni finnst ekki draumur vera lengri, en henni finnst eitthvað neginn sko að þetta sé bara telpa sem eigi hann eitthvað heima, hún allir til að lofa að koma inn eða þess að það. En morgun þegar hún vaknar þá segir hún svona hlæjandi við manni sinn, jæja, þá vitum við það að það verður telpa núna, því hún var ófrisk. Og þau áttu sko eina stúlku og tvo drengi svo fer hún að klæða krakkan og það klukkan 10 morgunin þá hringir þessi gamla kona frænka Guðrúnar til hennar og segir veistu það að hún Didda dó í nótt hún dó klukkan 3 í nótt og hún átti að fara með flugvélinu klukkan 7 Og þá segir mumminni hvað sé hafi dreymt í nótt. Og þá segir hún, veistu það, að þú lýsir dittu heitinni alveg eins og hún var heima á Dalvík þegar hún var 12 ára. Hún var með þessa ljósu fléttur, hún var alveg eins og hún lýsir henni. Hún hefur fengið að koma til þín og byggja þig nöfn. Ósköp hefur hún verið sterk jafn og hún var alltaf sterk og þar eftir trúi sér hún. Já, síðum að það er ábyggilegt að hennar nafn skal barni bera. Svo verðum við nú spennt öll sömul yfir þessu að hún fá hún úr stelpu. Því það var aðeins ein stelpa til en margir drengir frá þessum þremur dætrum okkar. En þegar að hún fer uppbytur og fæðir þá er það drengur. Og það lá við að við ætlum ekki að trúa þessu. En svo nú allt í lagi svo gengur þetta allt vel en svo þegar hún kemur heim með krakkana þá förum við að segja að hennar nafn skuli drengurum bera. Og við förum að spekula hvort hann ég heldur að heita Gunnar eða Rúnar. En okkur kemur báðum saman það að hann skuli heldur heita Rúnar því hún hétt Guðrún. En rétt á náðan að skýra drengin þriggja mánaða þá kemur systir hennar Sólveig í heimsók til mömmu og hún veit ekki neitt. Og mömma segir henni drauminn og spyr hana hvað hún vilji að drengurinn heiti og þá svona ég mætti ráða, þá vildi hann héti Rúnar. Og mömma sagði við hefði hún einmitt verið búna, láti sér þetta í hug svo hann skýrður það. En nokkru seinna fær þessi sama systir hennar, hún fær boð í gegnum fólk sem fór á miðilsfund að dita heitin vilji að hún sæki fund og hún ekki fyrir komin á fund heldur að dita heitin kemur og hún minnist endurins og Guðmund og hvað hún sér glöð yfir að hún skildi hafa láta henn heita Rúnar því hún hefði vitað strax að það myndi verða drengur en hjá henni vildi hún vera og tvisasinnum kom það fyrir Lillu drengur var stundum lasin og slæmur í maga og hún þurfti að vera mikið með hann. Og einu sinni sem ofta var norðin svo þreytt, algjörlega úrvinda, að hún hendi sér út af á dívan í þetta barnaherbyggi sem að Didda heitin var í og á þennan dívan sem hún svaf þegar hún var þar. Hún bara lokar augunum og sopnar ekkert og hún heyrir í krökkunum fyrir framan mér sé. Þá finnst henni allt henni vera tekið í höndin á sér svo fast. Og lotið onað eyrun á sér og sagt Vertu óhrætt Guðmunda mín Ég skal alltaf vera hjá þér og gefa þér styrk Og hún heyrði þetta svo greinileg Hún sérst að var leigi fyrir svona örfáa mínútur Og hún sérst að var staðið upp svo endur nærð Og hún gæti ekki lísti Hún fann ekki fyrir neinum kvíða eða neinu Þátti að fara að taka úr kyrla úr öðrun drengana sem hún kveði svo mikið fyrir En þetta gekk allt saman dvel og hún var eins og önnur manneskja lengi á eftir. Í annað skipti kom fyrir að það voru veikindi á hinnum börnunum líka og hún var svo þreytt og hún hendi sér aftur inn á dívan. Það kemur sama fyrir hana. Hún finnur að það tekið höndin á henni og þessi sömu orður sagði hana. Guðmunda mín, ég skal vera hjá þér og gefa þér styrk. Þannig hefur hún tvisvar orði vörfiða og í eitt skipti kemur til hennar. Og þá var þessi litli drengur búin að vera mjög mikið veikur og við erum með hann á höndum alltaf til skiptis því hann grét svo mikið. Og ég segi við hann að loksins þegar ég var búin að reyna að koma hann niður og kem ég fram og segi ykkur nýðin svona Já, þess bara að hugsa. Hvernig stendur á hún afnars? Hjálpar ekki eitthvað til? Það er engin hætt og því ég hef oft orðið verfið hann að hérna mamma sér hún. Og þó hún geti ekki gert við þessu þá veit ég hún hérna. En hvað heldurðu? Hún hringi til mér morgunin eftir og segir Mamma, veistu hvað mér dreymdi nótt? Mér dreymdi það hún kemur til mér og ditta og segir Mér þykir mjög leitt, mamma mín. Á mamma hans skildi segja þetta að ég vildi ekki passa drengin. En ég hef haft svo mikið að gera því hún Sólveig systir mín hefur verið svo mikið veik. Og ég hef verið hjá henni síðustu þrjá mánuðina. Og ég get ekki lísti. Mér varð svo mikið að ég get ekki lísti því að ég tók þetta svo nærri mér að ég skildi hafa sagt þetta því ég trú allt of mikið á þetta. En við vorum báðar þreyttar og þetta kom svona óvart. Nokkrum dögum seinna hringir gamla konan frænka þeirra til mömmu og segir við hana, veistu þá hún Sólveig búin að vera svo mikið veik í 3 mánuðin og inn á Akureyrarspítala. Og mamma hafði ekkert þetta heyrt. Þetta bara til þess að sýna okkur. Hvort að þeir dánu fylgjast ekki með öll sem að skeið. Þetta það sem fólk trúir ekki á, en þetta það sem við erum svo mörg oft búin að reyna.